Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
My se tady na téhleté dnešní akci potkáváme u příležitosti 87. výročí událostí, kterým se obvykle říká Křišťálová noc. Události, ke kterým došlo v noci z 9. na 10. listopadu 1938, byly velmi, velmi tragické a tenhle ten krásný pojem, který je skutečně zavádějící, pokud by člověk byl úplně bez toho historického kontextu, zavedla nacistická rétorika ve snaze zastřít pravou podstatu těch událostí, které skutečně byly velmi tragické, předznamenaly všechno to, co se židovskou menšinou dělo potom v průběhu holokaustu, druhé světové války a tak dále. I to slovo noc tady v tom názvu nešťastném je zavádějící, protože spousta těch násilností, které propukaly na území celé takzvané Třetí říše, to znamená v Německu, v Rakousku, které už v té době bylo po Anschlussu i v okupovaném pohraničí naší republiky, byly skutečně velmi násilné, ale často k ním jako docházelo v průběhu třeba celých těch tří dní, někde to pokračovalo až do 11. listopadu a vlastně se spousta těch násilností odehrávala za bílého dne před zraky veřejnosti. To znamená, že i to slovo noc v tom názvu není až tak úplně pravdivé. Tak vhodnější pojem je listopadový pogrom nebo říšský pogrom. No a v Brně se stalo už takovou tradicí, že u příležitosti tady tohohle smutného křišťálového výročí pokládáme takzvané kameny zmizelých. Jsou to takové dlažební kostky s mosazným povrchem, které jsou umístěvány před posledním známým místem bydliště někoho, na koho dopadla dramaticky nacistická perzekuce. No ale nemusí se vlastně, přestože by to tak na první pohled mohlo vypadat, pokládat jenom těm, kteří zahynuli během druhé světové války. Můžou se, a dneska se to stane, pokládat i těm, na které opravdu ty události dopadly velmi dramaticky a jejich život se následkem druhé světové války a té perzekuce zásadním způsobem proměnil. A to je právě případ i dvou mládenců, Otta a Mořice Eislerových.
Takto zahájila svoji prohlídku po stopách Otto Eislera v brněnské Masarykově čtvrti Barbora Dočkalová, vedoucí centra židovské kultury Štetl.
V úvodu připomněla průběh Křišťálové noci, kterou si každoročně připomíná židovská obec Brno a Centrum židovské kultury Štetl. Celý letošní program byl věnovaný odkazu židovského architekta Otto Eislera, významného představitele meziválečného funkcionalismu. Ten se spolu s bratry výrazně podepsal na tváři moderního Brna. Během procházky jsme tak společně sledovali některé z jeho realizací, především nájemní a rodinné domy.
U pořadu Radio Report vás vítá Zdislava Horníková a Petr Kubec.
Při vycházce nám Barbora Dočkalová také přiblížila život Otta a jeho bratra Morice Eislerových. Vysvětlila, že pro Otta má velkou slabost, protože jeho životní příběh, nehledě na jeho architektonická díla, je výjimečný.
Otto Eisler se narodil v Bystřici nad Pernštejnem 1893 a byl nejmladší z šesti synů takového asi docela solidně situovaného židovského podnikatele, majitele lihovaru. Ten jejich tatínek zemřel, když Ottovi byly tři roky. Jejich maminka Ernestine byla statečná paní, která s těma šesti chlapečkama nějakou dobu provozovala ten manželův lihovar. A pak se rozhodla, že s těma chlapečkama přestěhuje do Brna, protože tady prostě dostanou lepší vzdělání a lepší pracovní příležitosti. Takže vlastně Otto Eisler začal žít v Brně už poměrně raným dětství, chodil tady už na základní školu, chodil na Antonínskou, potom navštěvoval německé gymnázium a potom začal studovat podobně jako mnoho dalších architektů tady v tomhletom historickém období na Německé technické univerzitě. Napřed studoval pozemní stavitelství a potom, když otevřeli jakoby fakultu architektury v roce 1912, tak přestoupil hnedka na architekturu. No ale v době teda, kdy studoval, tak začala první světová válka a on narukoval. Normálně na straně rakouské armády, měl bojovat v Albánii a v Bosně, ale, a to je jako za mě takový první moment, kdy se ukazuje, co to bylo za kovboje, se rozhodl, že si to takhle nepředstavoval a dezertoval. A po většinu první světové války se skrýval po lesích se srbskými partizány. Pak se vrátil do Brna, dostudoval, pak odešel do Výmaru. nějakou dobu praktikoval v ateliéru Heinricha Tessenova a potom i Waltra Gropia. Takže to samozřejmě byla jako velmi důležitá etapa v jeho uměleckém rozvoji. Pak nějakou chvilku působil ve Vídni, provozoval tam vlastní ateliér a právě tam se jakoby hodně zabýval tím interiérovým designem a navrhováním nábytku. A pak se vrátil do Brna, kde samozřejmě jeho taky velmi šikovní, podnikaví a schopní bratři už měli velmi rozjetý biznis. Jeden z těch 6 bratrů, Artur, založil stavební podnik společně s Moricem a další bratr, který se jmenoval Hugo, měl dřevozpracující závod. A tyhle ty 3 bratři samozřejmě spolupracovali, dohavali si vzájemně zakázky, po čase vytvořili totální monopol na všechny stavby, které vznikaly v téhleté době v Brně. A protože víme, že v Brně vznikaly samé mosty meziválečné avantgardy a moderní architektury, tak se vlastně dá jakoby skoro bez nadsázky říct, že stavební závody bratří Eislerových stojí skoro za vším, co si dokážete představit v téhleté oblasti v Brně. Stavby Adolfa Loose, Bohuslava Fuchse, Ernsta Wiesnera stavěli vilu Tugendhat. O to se k němu samozřejmě hnedka přidal, takže tam začal působit už v roce 1930. Byla to pro něj obrovská škola. Seznámil se se spoustou těch už zavedených architektů, jak už jsem zmiňovala toho Ernsta Wiesnera, takže ten má tak trochu prsty v tom rozmachu jeho architektonické tvorby, hlavně tady v Masarykově čtvrti. Mimo jiné teda v polovině 30. let postavil synagogu na Skořebce.
Po vyhlášení protektorátu začalo přituhovat. Bratři Eislerovi se sice ke svému židovskému původu hlásili a byli členi obce, ale nebyli nijak zbožní. Jejich životy však válka i tak ovlivnila, pokračuje Barbora Dočkalová.
Tak konkrétně pro ně taková první vlaštovka, kterou to všechno začalo, byla, když 11. dubna 1939 4 z 5 bratrů byli zatčeni pro údajnou urážku vůdce. To byla opravdu záminkažnost těch obvinění, které na něj vytáhli, aby je mohli zavřít. Údajně tady z tohohle důvodu byli 4 z 5 bratrů Eislerových zavření do kasemat na Špilberku, kde strávili 6 týdnů a když se dostali ven, tak se shodli na tom, že nebudou čekat, co je tady ještě potká a že se pokusí to nějak vzít do vlastních rukou, emigrovat, dokud to ještě jde. Takže konkrétně o to společně s bratrem Hugem a jeho manželkou Helene se díky organizaci Nansenova pomoc dostali do Norska. Eisler říkal někde, že to byl norský ráj na zemi a jak ty Norové byli strašně skvělí a strašně hezky se tam k němu chovali a starali se o něj. Jenomže samozřejmě i v tom Norsku postupem času nějak jako přituhlo vlivem rozpínání nacistické moci, takže oni přemýšleli, co by teda měli udělat dál. O to se rozhodl, že se pokusí ilegálně překročit hranice do Švédska. Stejně tak jeho bratr Hugo, tou manželkou, kterým se to teda povedlo. Ale Otto Eisler byl tady při tomhletom pokusu o překročení hranic takovou jako blbou schodou náhod postřelen a zatčen. A vrátili ho zpátky do toho Norska, do takového menšího transitního geta, odkud se posléze přes několik dalších jakoby zastávek v jiných koncentračních táborech dostal do Osvětimi.
Tak to na koncentrační tábor Otto Eisler vzpomíná.
No tak mě držel stěk naživu, víte? Já jsem hlad, ta zima, to mi nedělalo nic, ale to úplný zbavení lidské důstojnosti, to bylo míň než veš, člověk v Osvědčení. A tak jsem si vzal teda tohle, tu legraci se nedožijete, abych natáhl brka.
Pokračuje ve vyprávění dál Barbora Dočkalová, vedoucí Centra židovské kultury Štetl.
V Osvětimi se potkal se svými zbylými bratry. Smutný je, že ani ten Hugo, který mu se podařilo do toho Švédska dostat, tak druhou světovou válku nepřežil. Takže vlastně ten Artur, co založil ten stavební podnik a Hugo, co měl ten dřevopodnik a Leo, což byl bratr, o kterém ještě nepadla zmínka, protože se neangažoval ani ve stavitelství, ani v architektuře, tak tyhle ty 3 bratři byli zavražděni v Osvětimi. No a ty 2 mládenci, Otto a Moritz, ty 2, kterým dneska položíme ty kameny, tak ty to spolu všechno přežili. Přežili Osvětim, přežili naprosto neuvěřitelně náročný pochod smrti do Buchenwaldu a dočkali se osvobození, ke kterému došlo 11. dubna.
Že měl Otto Eisler velký smysl pro humor, dokládá nahrávka, kde vzpomíná na konec druhé světové války a všechno, co tehdy prožil, nazývá legrací.
A 11. dubna 45 byl Buchenwald osvobozen. Čili 11. dubna 39 v 5 hodin odpoledne mě dodali na Špilberk a 11. dubna přesně v 5 hodin 45 byl konec legrace. To je všecko.
Jeho život po válce popisuje Barbora Dočkalová.
A vrátili se do Brna. No a oni se rozhodli, že obnoví činnost těch kdysi slavných stavebních podniků bratří Eislerových.
Jejich nezlomnost podle ní dokládá židovské pravidlo Pikvach Nefesh a ukázala gesto, kterým se toto pravidlo vyjadřuje. Zvedla ruku nad hlavu a vodorovně položila dlaň směrem dolů, jako by vytvářela pomyslnou čáru.
To pravidlo náboženský, který říká, že v zájmu zachování života všechny ostatní pravidla jdou stranou, že lidský život je prostě ten největší dar, který jsme všichni dostali, je naší povinností se zasadit o to, aby neustále pokračoval. A já jsem přesvědčená o tom, že když tohle někdo vám vštěpuje od útlýho dětství jako tu nejdůležitější věc na světě, takže vám to dá nějaký životní motor. Takže rozhodně dva mládenci dostatek toho životního elánu měli. Opravdu znovu rozjeli stavební podniky bratří Eislerových, jenomže potom přišel rok 48 a soudruzi jim to znárodnili. Nicméně o tuto nezlomilo, v práci pokračoval, ale na nějakou dobu se tak jako trochu stáhnul a svědčí o tom podle mě fakt, že se nechal zaměstnat v botanické zahradě. On měl strašně rád přírodu. Ta láska k přírodě ho vlastně provázela celý život. Neopustila ho až do úplného konce, protože možná víte, že poslední životní realizací Otto Eislera je brněnská zoologická zahrada a že vlastně je to člověk, kterýmu vůbec vděčíme za to, že ta zoo tady je, protože byl i jejím prvním ředitelem a hodně se jakoby zasadil o to, aby vznikla. Tyhle ty naše dva mládenci, kterých si dneska připomínáme, jsou pohřbení v Brně v Židenicích na židovském hřbitově.
Tak to dokončila životní příběh bratrů. Poté jsme se vydali na místo položení kamenů zmizelých za Otto a Morice k vile pro dva mládence na Neumannově ulici v Brně, kde dříve bydleli. Proč se kameny pokládaly právě sem, nám Barbora Dočkalová také vysvětlila.
Vilu na Neumannové, která ve své době byla takovým jako opravdu místem, kde se potkávala kulturní, společenská, intelektuální elita, umělci a podobně, tak a byla plná spousty artefaktů, protože jak Otto, tak Moritz byli velcí nadšenci do umění, sbírali nejrůznější artefakty, knihy, vzácné tisky a podobně.
Samotného položení kamenů zmizelých se účastnil i architekt Petr Pelčák, který se Eislerovou tvorbou dlouhodobě zabývá. O Ottovi řekl.
No, jsme tady v té šťastné situaci, kdy oba dva bratři Eislerové, jak Moritz, tak nejmladší z šesti bratů Otto holokaust přežili a měli šanci se do svého domu, který postavil Moritz a vyprojektoval Otto, se mohli samozřejmě vykradeného po válce vrátit. Zbývající tři bratři takové štěstí neměli. Jeden z bratrů, ten šestý, ten padl na konci první světové války. Otto Eisler, ten jeho specifický rozměr, který byl skutečně světový, protože Otto Eisler byl jedním z architektů, kteří si Russell Hitchcock a Philip Johnson, kurátoři nově založeného muzea umění v New Yorku. A Philip Johnson byl poslán jako mladý konzistorik do Evropy, aby nazbíral materiál pro výstavu Modern Architecture, která měla ukázat, že modernistická estetika je celosvětovou záležitostí, měla pomoci americkým architektům se ve své zemi uplatnit a mělo to být podpořeno širokým materiálem sezbíraným v Evropě. Z Československa tehdejšího na té výstavě byli prezentováni asi čtyři architekti a byl to Fuchs, Kysela, Kranz a tři brněnští a jediným židovským byl Otto Eisler. Podruhé se Philip Johnson s Otto Eislerem, Philip Johnson, jak možná víte, byl velký fanda nacismu. Ty černé uniformy ho nesmírně vzrušovaly a v roce 1939 přijel do Evropy, aby zjistil, co se tady děje. A myslím, že to bylo zrovna setkáním s Ottou, kterému volal, že ho chce navštívit. A on říkal, no jo, ale já jsem se včera vrátil ze Špilberku, kde jsem byl internovaný 3 měsíce a přišel jsem. A Philip Johnson to píše ve svých pamětech, jak přišel jsem, zazvonil, otevřel mu Otto s podlitinami na obličeji. Měl to velký štěstí, jak už jsem říkal, že přežil Osvětim a hlavně pochod smrti potom do Buchenwaldu, který šel v lednu roku 45 bosí.
Samotné pokládání kamenů uváděla Eva Ildizová, předsedkyně a ředitelka festivalu židovské kultury Štetlfest.
Děkuji moc. A já bych teď požádala paní Konečnou a Karin Citkovou, aby uložili kameny do chloubníku.
Vystoupil zde také předseda židovské obce Brno Jáchym Kanárek, který pronesl modlitbu za zemřelé.
Bože plný milosrdenství, jenž sídlíš na výšinách, dej, ať naleznou pod křídly tvé přítomnosti odpočinek a záštitu na stupních svatých a čistých jako záře nebeské klenby, duše těch, na které dnes vzpomínáme, kteří odešli do svého světa, neboť se modlíme na památku jejich duší. Ať je místo jejich odpočinku v Gan Eden, proto ať je Pán slitování ochrání ve skrytu svých křídel na věky a připojí jejich duše ke svazku života. Hospodin je jejich dědictví a ať spočinou v míru na místě svého odpočinku. A řekněme amen. Amen.
Kromě architektonické procházky po Masarykově čtvrti a vlastního položení kamenů byla součástí programu také tzv. Site-specific výstava v domě na Lipové 33. Zde měli návštěvníci možnost seznámit se s dílem a osobností Otto Eislera prostřednictvím dosud nepublikovaných návrhů, rodinných fotografií, kreseb a audionahrávky s jeho vzpomínkami na okupaci, norský exil a internace v koncentračních táborech. Originalitu dodává i její rozmístění, nacházela se totiž ve dvou částech domu. Byla zde vystavena i lavička, na které oba bratři sedávali. A jak dům na Lipové 33 souvisí s bratry Eislerovými, to nám prozradil průvodce Viktor Kadeřábek, který také přiblížil historii Masarykovy čtvrti.
Přesně před 100 lety byla celá ta čtvrť přejmenována na počet prezidenta Masaryka na Masarykovu čtvrť. A zároveň s tím se začalo rozparcelovávat i tady ty jižní nebo jihovýchodní svahy. A oni byly velice atraktivní. A to aj znamenalo to, že se trošku změnila ta klientela lidí, kteří si tu začali kupovat ty domy, byty a podobně. Že už to nebyly jenom ta střední vrstva, ti úředníci, ale najednou o to měli zájem i bohatí bankéři, průmyslníci, továrníci, politici, advokáti a podobně, často židovského původu. Byly stavěny ty, jak už jsem předestřel, jakoby už větší vily, často i třeba s architektonicky řešenou zahradou a podobně. No a právě jedním z takových domů je i tady tento, takzvaný nájemní dům Otty Seidla. Byl to židovský průmyslník. A on se právě v roce 1936 domluvil s jednak Otto Eislerem, který byl teda jako architekt, autorem tohoto domu, a stavební firmou jeho bratrů. Takže oni víceméně provedli všechny ty stavební práce na tom domě a ten Otto Seidl už potom teda nějakou dobu pobýval, nevydržel to bohužel dlouho a on byl naštěstí prozřetelný a tak nějak pochopil, jakoby kam ta doba směřuje a zavčasu emigroval do Anglie.
Životní příběh Otta a Morice Eislerových i dnes dokazuje, že za historickými dějinami stojí lidé s odvahou, talentem a neobyčejnou chutí žít. Otto Eisler po sobě zanechal architektonické návrhy, které dodnes tvoří podobu moderního Brna. A Moritz stál u jejich realizací. Kameny zmizelých se tak staly nejen vzpomínkou, ale i výzvou nezapomínat. A my jsme u toho mohli být. Od mikrofonu se loučí Zdislava Horníková a Petr Kubec.